Samuela faharoa, toko fahiraika amby roapolo. Ny amin'ny mosary naharitra telo taona. Ary nisy mosary telo taona misesy tamin'ny andron'i Davida. Ary Davida nanontany tamin'i Jehova. Dia hoy Jehova, avy amin'ny taranak'i Saoly izay meloka noho ny fandatsahan-draza aho, satria namono ny Gibeonita izy. Ary ny mpanjaka napaka ny Gibeonita ka nanao taminy hoe, ny Gibeonita tsy mba isan'ny zanak'Israely fa sisa tamin'ny Amorita, ary ny zanak'Israely efa nianina taminy. Nefa Saoly nitady izay hamelezany azy amin'ny firehetan'ny fitiavany zanak'Israely sy ny Joda. Ary hoy Davida tamin'ny Gibeonita, inona no ataoko anareo? Ary amin'inona no anaovako fanavotana mba hitsofanareo rano ny lovan'i Jehovah? Dia hoy ny Gibeonita taminy, izahay tsy mahazo mandray vola fotsy na volamena amin'i Saoly na amin'ny taranany, sady tsy mahazo mamono olona amin'ny Israely. Ary hoy izy, koa ahoana ary no tianareo ataoko anareo? Dia hoy izy ireo tamin'ny mpanjaka, ny lehilahy izay nandringananay sy ny kiasa hamelanay ho ringana tsy hitoetra amin'ny tanin'ny Israely rehetra no avelao isy fito lahy amin'ny zanany atolotra anay aantonay ho an'i Jehovah ao Gibeon'i Saoly ilay voafidin'i Jehovah. Dia hoy ny mpanjaka, atolotro izy. Fa ny mpanjaka niaro ny Mefiboseta zanak'i Jonatana zanak'i Saoly noho ny fianianana tamin'i Jehovah nataon'i Davida sy Jonatana zanak'i Saoly. Ary ny mpanjaka nahakazo Rolahy zanak'i Rispa zanaka vavin'ny Aya izay nateriny tamin'i Saoly dia Armony sy Mefiboseta, ary ny Dimlahy zanak'i Mikala zanaka vavin'ny Saoly izay nateriny tamin'ny Adriela zanak'i Barzilay Meholatita. Dia natolony teo an-tanan'ny Gibeonita ireo ka nahanton'ireo teo amin'ny havoana teo anatrehan'i Jehovah. Ary niara-maty izy fololahy samy novonoiny tamin'ny fiandohan'ny fararano tamin'ny voalohan'ny taom-pijinjanany vary Ordia izy. Ary Rispa zanaka vavin'ny Aya nakalamba fisaonana dia novelariny teo amin'ny vatolampy iny hitoerany hatramin'ny andohan'ny taom-pijinjana ka ambara-pilatsaky ny orana avy any an-danitra tamin'ny faty, ka tsy navelany ipetahan'ny voromanidina ireo raha atoandro na ny bibidia raha alina. Ary nambara tamin'i Davida izay nataon'ny Rispa zanaka vavin'ny Aya vaditsin-dranon'i Saoly. Dia lasa Davida naka ny taolan'i Saoly sy ny taolan'i Jonatana zanany tany amin'ny mponina tao Jabesy Giliada izay nangalatra azy tao ankalalahana any Betisana, ilay nanatona ny Filistina azy tamin'ny andro namonoany Filistina ny Saoly tao Gilboa. Ary dia nentiny niakatra avy tany ny taolan'i Saoly sy ny taolan'i Jonatana zanany, ary nangoniny koa ny taolan'ireo voantona ireo. Ary ny taolan'i Saoly sy Jonatana zanany dia nalevin'ny olona tao amin'ny tanin'ny Benjamina tao Zela tao amin'ny fasan'ny Kisrainy, ary dia vitany izay rehetra nandidin'ny mpanjaka. Ary noho ny efa vita izany dia neken'Andriamanitra ny fifonana natao ho an'ny tany. Ny herim-pon'ny mpiadin'i Davida raha niady tamin'ny Filistina. Ary niady indray ny Filistina sy ny Israely. Ary Davida sy ny mpanompony izay nanaraka azy dia nidina ka niady tamin'ny Filistina ary reraka Davida. Ary Jisbi Benoba izay isan'ny taranaky ny Refaita nylanja ny lefony dia varahana 300 sekely, dia nitondra fiadiana vaovao ka nikasa hafaty an'i Davida. Fa Abisay zanak'i Zeroya nanampy azy dia namely ilay Filistina ka nahafaty azy. Ary tamin'izay ny olon'i Davida dia nianina taminy ka nanao hoe, tsy hiara-mivoaka aminay intsono amin'ny ady ianao, fa ndrao ho vonoinao ny fahazavan'ny Israely. Ary noho ny afaka izany dia nisy ady indray tamin'ny Filistinina teo Goba, ary Sibeka hosatitana hafaty an'ny Safa izay isan'ny taranaka rehefa hita. Ary nisy ady indray koa tamin'ny Filistinina teo Goba, ary Elanana zanak' Jareo Regima Betlehemita namono an'ny Goliata Gatita izay nananjarandefona tahaka ny voditeniny mpanenina. Ary nisy ady koa tao Gata, ary nisy lehilahy vaventy izay enindratsana ka dia 24 no isan'ny rantsan-tanany sy ny ratsa-tongony, ary izy koa dia mba teraky ny rehefa hita. Ary izy niaika ny Israely ka matin'ny Jonatana zanak' Simea rahalahin'ny Davida. Ireo efatra ireo no teraky ny rehefa hita teo Gata, ka maty ny tanan'i Davida sy ny tanan'ny mpanompony avokoa ireo.